Šodien aprit mēnesis, kopš iedzīvotāji Zāļu valsts aģentūrai var iesniegt pieprasījumus par kompensāciju, ja ir aizdomas, ka vakcinācijas pret COVID-19 rezultātā iestājusies nāve vai pacientam radušās paliekošas vai ilgstošas, vidēji smagas vai smagas blaknes. Šī mēneša laikā aģentūra saņēmusi 21 iesniegumu. Šobrīd gan notiek šo iesniegumu izvērtēšana un noslēgusies tā nav vēl nevienā gadījumā. Kā norāda Zāļu valsts aģentūra, saskaņā ar noteikumiem kompensācijas pieprasījumi jāizvērtē pusgada laikā, savukārt sarežģītākos gadījumos tam dotais laiks ir 1 gads. Taču, ja būs iemesls atteikt pieprasījumu izskatīšanu par to, iesniedzējs jāinformē mēneša laikā. Līdz maija beigām Zāļu valsts aģentūra ir izvērtējusi 45 ziņojumus par aizdomām, ka vakcīnas dēļ iestājusies pacienta nāve. Vakcinācijas saistība ar letālu iznākumu šobrīd ir konstatēta tikai 1 gadījumā, jau februārī. Toreiz lietota Vaxzevria vakcīna. Vēl 8 iesniegumi šobrīd tiek vērtēti vai gaida savu kārtu. Savukārt par blakus parādībām, kas nav saistītas ar nāvi, aģentūra līdz maija beigām saņēmusi teju 3,5 tūkstošu ziņojumu. Vairums no blaknēm ir ļoti vieglas, piemēram, sāpes vakcinācijas vietā vai ķermeņa temperatūras kāpums, taču aptuveni 100 gadījumos ietvertas arī ziņas par iespējamām nopietnākām blakus parādībām. Tāpat zināms, ka Zāļu valsts aģentūra pirmo reizi līdz šim atkārtoti pārbaudījusi jau pārbaudītu ziņojumu par aizdomām saistībā ar vakcīnas izprovocētu nāvi. Tas darīts, jo oktobrī Eiropas Zāļu aģentūra apstiprināja jaunu blakus parādību Janssen vakcīnai – venozo tromboemboliju. Tādēļ šis viens ziņojums par letālu gadījumu, kurā iesaistīta šī slimība, atkārtoti izvērtēts. Taču arī pēc otrās pārbaudes konkrētajā gadījumā nav apstiprināta vakcīnas saistība ar pacienta nāvi. Jāatgādina, ka ziņojumi par blaknēm tiek ievākti primāri, lai uzlabotu medikamentu drošumu, savukārt kompensācijas ir domātas, lai palīdzētu tiem, kuriem zāļu lietošana radījusi kādu kaitējumu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.